Argiaren podcastak. Don't know much about history.
Don't know much biology. Don't know much. Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Gabone punto, eguerdion agore. Gaur kantari da incluso dantzari etorri zaigu Ira Zuztabarren anderea. Ez dut pista gehiagorik emanen. Ondorengo abesteren lehen notekin segurena aski izango baitugu gaurko saioan nondik nora doan ikusi eta entzuteko. Solemnitate osoz, zurea daita nagore.
Bai, maiatzean gaude. Ez, orain arte loreen hilabetea zen, baina nik uste Eurovisionen hilabetea, ez?
Batzuentzat bai, hori da gehiagia militantzia, batzuentzat, eh?
Batzuentzat, nik uste deno dara magula...
Bai, zerbait barruan.
Barruan. Eurofan bat.
Eurofan bat.
Zure igual oso eskutatua dago.
Bai, erreprimituta dago.
Baina nik uste hor dagola. Bueno, Eurovisionek eta himno honek, ez? Simbolizatzen du Europar guztien arteko bategite baketsu eta maitakorra.
Bai, hori editzera ematen du bai. Argita garbi.
Eta seguraski horregatik aukeratu zuten himno hori, ez da?
Bai, bakearen izenean, eta Europar zaletasunaren izenean, eta hori dana, ez?
Ba ez.
Bale.
Eta hori azaltzeko, joko dugu 1982ko abuztuaren 3ra. Orduan izan zen Estenkirkenko gudua, Flandrian.
Hora.
Frantziaren eta Augsburgotar ligaren 9 urteko gerran.
Frantziarrak beste guztien kontra. Ia.
Bai, bueno, ziren Flandriarrak, Espainiarrak, Ingelesak, Eskoziarrak eta Alemaniarrak.
Bara.
Eta gudu hortan, Frantziarrek, beste guztiak, Flandriarrak, eta beraz, ligan parte hartze zuten besteak ere, mendean hartu zituzten.
Bai.
Eta garaipen hori ospatzeko, Frantziarrek komposizio bat eskatu zioten Marc Antoine Charpentier musikariari, eta Charpentierrek egintzuna zen, Tedeum obra sortu. Izena dion bezala, erlijiosoa, eta gainera, kutsu militarrekoa, ez, garaipen militar bat ospatzeko zelako.
Eta hori entzun duguna.
Bai.
Ara, berriro ere gerra kulturaren oinarrian. Ustez kultura ekitaldi bat delako Eurovisionen.
Asmoa kontrakoa zan, ez? Azkenean, 1950ko hamarkadan, gerrasteko Europa berrerikitzeko lanetan ari ziren, eta areri izandako herrialden arteko, ez? Harreman baketsuak, eta ez? Berregiteko alinetan zebiltzen ere, bai. Orduan, Europako irrati telebista batasunak, EBU, inglesezko siglak, EBU dira, hemendik aurrera EBU. Aipatuko dugu, bai? Pues erabaki zuen abesti txapelketa bat antolatzea, harreman baketsu hoiek jaigiroan, ez, estutzeko eta 56an lehengoz Eurovision abesti txapelketa egin zen eta pues hori, paradoxikoa badin bada ere, Europako herrialde baten garaipen militarra eta beste askoren porrota, ez, ospatzeko egintzen pieza katoliko bat hautatu zuten hortarako, ez?
Ja. Gerra. Gerra eta gerra, bai. Bakez eta musikaz ornituta, orenguen.
Hori da. Eta suposatzen da, jaialdia txapelketa politikoa eta konfesionala izan bertzuela jaialdiak eta himnotik hasita ez ziren oso...
Izan behar zuela.
Hori da.
Ja.
Baina aitortu behar da, lehen gurtetan nahiko ondo utziziotela pues, tonu baketsu, harin eta apolitikoari. Eta horren adibide da, 3. edizioan, 1948an Italiak aurkeztu zuen abestia. Volare, cantare, nel blu dipinto di blu,
felice di stare lassù. E volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.
Urdina margotutako urdina.
Bai.
Oin jakin dut.
Nel blu
di
Pinto. Bai, volare bezala ezagutzen dugu.
Bai.
Domenico Modignoren abestia.
Bai.
Eta bueno, horrek betetzen du, eh? Apolitikoa, jaigirokoa, ez?
Bai, bai, roi hona bateu.
Bai. Agian apologia, igual psikotropikoen apologia egiten du pixka bat. Dena
bueno.
Urdina, egan.
Ja, badakin den dizua zen. Bueno, hori ere roi hona da, eh?
Bai, bai. Eta kontua da, abesti honek baita ere Eurovisionen bi ezaugarri utzi zituen agerian hasieratik. Bat, nazioarteko epaimahaiaren irizpide zalantzagarriak esango genuke.
Zeba.
Hirugarren geratu zen.
Ez du nirabazi tematzarrunek, eh?
Ez. Hirugarren geratu zen, eta gaina urte hartan bakarrik bederatzik parte hartu zuten, eh?
Orduan, bai.
Bai, eta beste ezaugarria da balada aspergarri anestesikoak.
Horrek irabazi zuen.
Frantziak irabazi zuen, Andre Klabo izeneko abeslari ezagun bat esan baina, igual etxean izango zen ezaguna.
Bai, bere, atarian.
Eta Dog Monamu gabestiarekin irabazi zuen, alegia, egizulo maitea.
Monamu.
Bai, bete-betean asmatu zuen, izenburuarekin.
Lortu zuen.
Bai.
Lortu zuen lokalaztea jendea eta saria irabaztea.
Lengo azteko podcasta erako erabili beharko genuke hau. Ze ardia kontatzea baino eraginkorragoa dela esango nuke. Eta, bueno, esan dugu nahiko, ez, nahiko baketsu eta maitakorra hasi zirela, baina orain egingo dugu jauzi iazko ediziora, eta...
Ukraina.
Hori da, bai. Kontua, Errusiak Ukraina inbaditu zuenean, Suediak eta Finlandiak...
Tan zuten, bai, Errusiarrekin, diez noa inora.
Errusiarrek parte hartzen badute, guk ez dugu parte hartuko. Eta orduan, iazko txailaren 25ean, ebuk, ofizialki Errusiako ordezkaritza egotzi zuen, ez? 2022ko ekitalditik. Eta data importantea da, izan zerako, Europako lehen erakunde ofiziala Errusia zigortzen.
Hmm.
Zigortzen edo. Uste, Putin oraindik disgustuarekin dagoela.
Ja, Eurovisionen ezin...
Bai.
Eurovisionen ezin ospatu.
Bai.
Ja. Ikusiko zuen agian, eh?
Ez dakit, baino gainera Ukrainak irabazi zuen.
Baina hori, bueno, hori arrazoi musikal utxengatik.
Noski.
Ezta?
Bai, bai.
Inorke oroitzen ez duen talde horrek, kristo nahi zuen.
Ja, ez dakit nola izena zuen taldeak, abestia zen ez gogoratzen.
Baina Ukraina arrazi dela badakizu.
Bai, bai. Eta abeslariak edo liderrak edo, ez dakit, zeukan nolako txano arroxa handi bat begietaraino sartuta eta irutzean Jamiroquairen nolako imitazio
bai, txarra,
bai, bai.
Egia da.
Eta bueno, esan dugu Errusia berehala zigortu zutela, baino Israel ez dute inoiz zigortu.
Ah, ez. Ez da Israel inoiz zigortu, eh?
Ez. Eta gainera urten beteko dira 50 urte, ez? Lehenengo aldiz parte hartu zunetik Israelek 73an izan zen. Eta ordurako ja gatazka aspaldi piztua zen eta 70ko markada gainera nahiko gordina izan zen, ez? Bereziki gordina izan zen. Geroztik Israelek lau aldiz irabazi du, hiru aldiz, ez, izan da anfitrioia edo, ez? Antolatu du eta inork ez dio sekula boikotik egin.
Bueno, betu nik orain baitu barkatu dutena, baina hemen uin hau baliatu nahi ditut, egunean behin jokoa egiten dutenei, ondo entzun Luitxo eta Enparauek, nahikoa da, mesedez zaharren edotoi, Israel eta Eurovisionen inguruko galderak egiteari. Egon gote da munduan beste galdera interesgarri horik, mesedez.
Azaldiko dizut gero zergatik nik pixka bat ulertzen dut hori, eh?
Bai.
Bai. Bai, kondua da, esan degula, inork ez du laboikotik egin, baino salbuespen txiki badago, azkenekoz 2019an ospatu zen Israelen.
Bai.
Txapelketa eta Islandiako ordezkariek
bai.
Puntuaketan zai zeudela Palestinako banderatxo bat eta haien aldeko mezutxo bat atera zuten segundu gutxi batzutan, gero ja moztu zuten, ez? Irudia datu zuten, baino bai, hori da salbuespen bakarra. Eta zergatik esaten dut, ez, pixka bat justifikatua dagoela, ez dakit justifikatua da nitzegokiena, baina, bai, bai, nik uste dut Israelek oso ondo dakiela Eurovisionen jokatzen.
A, bai.
Bai, eta no, Eurofanen bihotza nola baite xamurtzen eta limurtzen, esango nuke oso estrategia uste Mosadek egiten dula zerbitzu sekretua diseinatzen dula estrategia hori.
Esan nahi zua apartheid batek kulturak italdi masiboak erabiltzen dituela bere irudi zikina garbitzeko, hori aditzera eman nahi duzu?
Ez dakit, ni bakarrik egingo dugu errepasoa lau irabazleena
eta jendeak erabaki beza.
Hori da.
Vale.
Azkenekoa esan bezala, ez, 2019an ospatu zen, 2018an irabazi zuelako neta izeneko abeslariak toia bestiarekin. Eta, bos, gara hoietan, eta hauetan, ez, ba, body positive mugimendua, ez, gorputzan iztasunaren aldeko mugimendua, rodifobiaren aurkako, ez, uolde betean gauden hontan, ba, neta, emakume gizen, arroa da, eta...
Ez aldarra.
Hori da. Mila betzion dela horita mezortzikoak, nik uste dut, garrantzia undiagoa izan dezakeela, eta da, dana internasionalek irabazizun, diba bestiarekin,
bai.
Eta izan da, pertsona trans batek parte hartu eta irabazi duen lehen aldia izan zen, eta esango nuke aldi bakarra.
Ara, pertsona, beraz, orain ere, zerrendatako pertsona trans, ez aldara.
Bai.
Vale.
Laro, 1979ra, jober dugu atzera, ez, aurreko, irabazi zuten aurreko aldira. Eta hemen arrazoia pixka bat subjetiboa da.
Zein zan ba?
Eta, bueno, Milk and Honey taldeak irabazi zuen, aleluia bestiarekin. Eta Espainiari azken unean kendu zion lehen postua.
Ah, bueno. Bueno.
Hori bai, eh?
Hori, zionismoaren maia, antizionismoaren maia ja jeitsi ze pizkat.
Bai, ezta. Lodifobia, bueno. Transfobia, bueno. Ondo. Baino...
Hemen ja, karo. Alternatiba zein zan.
Osa, zuen etxean, gure etxean bezala jokatzen da, ez? Eurovisionen edo nazioarteko lehiaketetan. Espainia galtzea da.
Espainia eta Frantzia.
Zer, hori da.
Claro. Bat izan beharrean, biren kontraritzea, beti, bai, bai. Ez?
Gero estatu batuak ere egon daitezke, Israel bera, baina...
Bai. Claro, arazoa da, pues hori, Espainia eta Frantzia jokatzen duten elkarrekin, pues izan diela bia galdu. Baina, bueno, kasu honetan, ez dakit.
Eta gaina, bereziki pozgarria izan zen, ze azkeneko puntuaketak jaso baino lehen, Espainia zijoan buruan, eta Espainiari tokatzen zitzaion, bozka
ematea.
Eta zure buruari ezin diezunez
punturik eman. Espainia bai ez, bai men hori izango du, ez?
Ba ez, eta 10 puntu ematzizkion. Israeli, eta horrela, bai.
Bai, oso ondo jokauta.
Bai. Eta hoe dira hiru azkenekoak, baino lehenengo aldiz irabazizun, aurreko urtean, justo, 1978an, eta honek ez du azalpeni behar.
Hori izagutzen da. Abani bio boepe.
We're happy, free and wild. But when love I couldn't say the words I wanna say today. Those words are always spinning in my head. I used to whisper them
at night. Eske kantatzarra da, eh?
Eske hori da.
Bai, hori da arazoa.
Nik ez zalantzan jartzen, bai zu eta bai punto Palestinaren alde zaudetenik. Baina dantza egin dezu, eh?
Zin behar duzu, ba.
Alako lelo
batekin, zin behar duzu. Naiz, eta gero, ere, barruan, nioz ez dite reparatu abo eberetik aparte, ez esaten duen. Baina momentuen batean epatzen duen maitasuna jainkoa da, maitasuna leku horotan dago.
Bai.
Bueno.
Eta Israel Eurovisionen.
Hori da. O sea,
Europan ere egon gabe.
Iruko regela eginda, hor da kasu nondi duan.
Bai, azkenean gauza hauekin guztiekin neri bururatzen zait konspirazio teoria.
Ez esan.
Bai. Nere ustez, Eurovision da mundua dominatzeko Troiako zaldi bat.
Ara, irintzi duguna.
Nik bintza, bai.
Barrolaino.
Bai.
Eta zertan oinarritzen da.
A ber, argudio batzuk prestatu ditut. Bat, suntxipen masiboko armak dituzte.
Zein?
Ba, suzko eta argizko efektuak ikusi dituzu.
Bai, pixka
bat.
Maiaz, pasata.
txipiroiaren tinta, ez, teknika da hori, itxututa geratzen zera, txundituta,
Nei.
Eta gero jartzen dizkizute, bi izpairu balada segidan, eta horrekin jaka hau zezaituzte.
Nara, eta horren ostean edo zer gauza onar dezakezu.
Ja. Hori da. Beste bat, itxura demokratikoaren atzean, privilegiotan oinarritutako sistema, esango nuke, ia feudala dagoela.
A ber.
Herritarre bozkatu dezakete, ez? Baina erdia bakarrik kontatzen du haien bozkak. Eta beste erdia epaimaiek dute.
Bai.
Eta gainera, bosta hundiak daude. Badakizu zer dien bosta hundiak, Eurovisioneko bosta hundiak?
Pues, Israel, ez?
Ez, Alemania, Espainia, Frantzia, Italia eta Erresuma Batua.
Nola ez.
Abesti honenak eramaten dituztelako, ez, gehienetan irabazi dutelako, ez, eburi ekarpen ekonomikorik handiena egiten diotelako.
Bostoiek finalera pasatzen dira jainkoak noizbait ala erabekizulako?
Bai.
Hori,
bai, bai.
Hori nire eurofonak ezekien.
Bai.
Ora.
Adibidez, podcasta bai eratzen den egunean, aste artean izango da lehenengo semifinala, ostegunean bai. Bigarrena, eta hoietan, bostoiek ez dute parte hartuko, zuzenean ja txartela lortuta daukatelako.
Musika barren-barrenean dara matelako, espainolek eta alemanek eta... Ja, ja, ja.
Musika esan duzu edo dirua?
Zer?
Urrengo puntua, edapen geografikoa. Aipatu dugu Israel, Europan ez dagola, baina gertu behintzat.
Kontzeptu bezala hartuta.
Australia?
Australia zulo bat eginda, Europatik heltzen da.
Eta zergatik partatzen du Australiak Eurovisionen?
Pues kangurua jatorra delako, ez?
Pasadizuet zuri eta epuntori eburen munduko mapa esango duke, porque bai. Europako erakunde izan arren mundu oso hartzen du mapak, ez? Eta mapa hori begiratzen badiozue, ikusten da urdin ilunean daude markatuta ebuko kideak.
Bai.
Eta urdin argiak ebuko kide elkartuak edo kide asoziatuak. Zer esan nahi duen horrek? Ez dakit. Uste, badaukala esplikazio tekniko bat, baina nik pentsatu nahi dut hori.
Bai, urdin ilunean daude, pues, Europako gehienak, Turkia, ez? Eta Ipar Afrikako...
Ez que Ipar Afrika guztia dago. Eta gainera, horietako herrialde batzuk uste Tunisia dela bat eta bestea uste Egipto, horiek ja badaukate eskaera ofiziala egina.
Eurovisionen parte hartzeko.
Bai, eta ja betetzen dituzte badintza guztiak,
baina
beraiek badintza bajarri dute.
Mm-hmm.
Israelek ez parte hartzea.
O, mama, horti ja.
Baina begira ze botere daukan ebuk. Pieza bat mugituta, interesatuko balitzaio, ala erabakiko balu, eta Israel kenduko balu,
irabaziko
Maroko,
Europa,
Algeria,
baino...
Libia...
Hori da, Europa baino handiagoa dan lurralde bat.
Egipto, bai, bai, bai.
Baina?
Ez zaio interesatzen nonbait, orain goz.
Etxeko nagusia ate jokado, alakotan.
Eta gero, urdin argiz markatutako herrialdeak ikusten baldin baditugu, dira munduko potentzia handienak eta herrialde populatuenak.
Kanada, Estatu Batua, Brasil...
China, India...
China, India...
Australia ere esan dugu.
Australia.
Ego Afrika...
Toi da desain, entrenatzen bandan, ez?
Ez dakit, porque Australia urdin argiz dago, baina parte hartzen du.
Ja. Bueno, pues, lagunak izango dituzte epaimak edien artean.
Ez da demokrazia bat, hori argi geratu zaigu.
Hor zure konspirazioarekin bat egiten du.
Era bat. Eta falta dena Errusia da. Hor ikusten duzu, gris ez dago.
Horren grisago dongo da?
Ez, horrein dago grisez, lehen gurtetik.
Ah, claro, ia.
Biztela urdin ilun...
Urdin potoloa zen.
Bai, bai, bai.
Ja.
Eta, bueno, teoria honen frogarik zientifikoena zalantzari gabe, dago abesti batzuen, eskutuan abesti batzuek dauzkaten mezu sekretu edo ezain sekretuetan.
Ze, atzerak entzun da, eta hola?
Ez, ez, ez. Batzuta normal entzun da ere, ez? Ulertzen da mezua. Eta 2005ean, jaialdiak 50 urte bete behar zituen, ez aurreko urtean izan zen, justo, ebuk erabaki zuen ordu arteko irabazle guztien artean onena, ezagunena aukeratu behar zuela.
Uh-huh.
Irabazle guztien artean ez, parte hartzaile guztien artean, ze bigarren geratu zen bolare, nerbuti pinto de blu. Bai. Bere urtean irugarren geratu zen, eta eta txapeketa guztien bilduman hortan bigarren.
Bueno, jendearen bihotzetan bere izan zelako irabazlea.
Segurazki.
Esan dezagun.
Baina ikusleek 1974ko irabazlea aukeratu zuten.
Aba, nola ez?
Bai.
Ondo, aukeratu zuten?
Abestia, ez dakit abesti honena ezagunena den, bai...
Ezagunena...
Eraginkorrena, bai. Baleke. Ze abestia bera baino, taldea, ez, bai. Intzuen ezagun, eta aba, fenomeno...
Bai, gaur agunen arte heldu dana.
Historiko atemporala.
Bai, ez aldute horiek ere revival bat egin? Edo hil da daude, barkatu eskakintasuna.
Ez, ez, lauak biziri daude, eh? Oiek, amarkada za amarkada, 70ko amarkadan hasi ziren, 80ikoan banandu egin ziren. Mm-hmm. Talde bezala eta beraiek ere ezkonduta zeuden haien artean, bai. Eta banandu egin ziren, 80ean rekopilatorioak hasi ziren ateratzen eta berriro, ez?
Tintin.
Bai.
Diruaren hotsa.
Eta ja 2000tik aurrera izan ziren, pues musikalak, pelikulak, Mamma Mia eta hori dena. Eta pandemiarekin egin zituzten azan beraien hologramak.
Hori ere bada.
Ez dakite, 2008an egin bertituzten kontzertuak, ez dakite egin dituzten edo ez, baina holograma bidez...
Ze planazoa,
bai.
Hologramen kontzertu ikustera.
Baina, bueno, distraitzen ari naiz, eta...
Bai, hau zela gati zen. Bai, erabaki zuten hau zela besterik onena,
eta hor mezu sekretu badago, partean. Itzuliko dut, hasierako zatia. Hor lasten da, haiene, Waterloo, Napoleon errenditu egin zen. Hor garbi, pixka bat, himnoarekin orekatzeko, ez?
Bai.
Himnoaren, pieza hori egin zuten Frantziak irabazizulako, eta kasu honetan, ba, Frantzia galtzaile, ez? Ba, pixka bat berdintzeko hor. Gero esaten du, obai, eta nik ere nire patuarekin antzera egin dut topo, eta hurrengo esaldia oso esanguratsua da. Apaleko historia liburua etengabe errepikatzen ari da.
Bueno, hala da, ez?
Bai, nik zakize ondori ateratzen dezun.
Bueno, azteko gizakea denez, harri beraren kontra, ba, bi, hiru eta lau aldiz, talka egiteko gaiden animalia bakarra, pues bueno, historia errepikatu daiteke, esaldien dati tiraka arlo askotan. Bai. Ez dakite Ukrania haino joan behar dugun, edo ez dakit noraino joan behar dugun, baina...
Ez dakit, nik esango nuke Europa beti Europa izango dela.
Bai, eta gu?
Gu?
Europa bada, gu, Europa erra gara?
Ez dakit.
Eurofan?
Eurovisionen ez.
Ja, ergo denez.
Datorren urteako aia pentsatuta daukat, Euskovision.
Bai, ingo dugu zaila bat horren inguruan?
Bai.
Bueno, pos hortxe geratzen da. Bien bitartean, hala, geratu Europa, Israel, Australia eta Europa handiaren kulturek italdi handionen inguruko podcastarekin. Aio pelaio.
Agur.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez Argiako kide.